Welcome to another episode of the Hello Mancer Show.
Ang po ang iyong mga paboritong tito. Ako po si Tito Epi.
Tito Daryl is here.
Yan. Yan, ito na naman kami, no? Grabe, no? Welcome to another episode at yan, episode 75 of the Hello Mancer Show.
Yep.
Grabe. Ito na naman tayo, guys. Ano di pa rin kami sumusuko.
Try and try.
Nasa,
try
and ano, try. Nasa 2,000 subscribers na pa tayo. No? Mm. So, if ever na na-encounter nyo itong YouTube channel namin, sana mabag-subscribe kayo. At yung mga huling mga nakikinig sa amin, sana mag-subscribe naman kayo para ano matulungan nyo yung ano yung show namin.
Yep.
Diba? Mm. Yan.
Oh, madaming nakikinig na hindi pa nakasubscribe.
Yes.
So, please.
Oo, grabe.
Oh. Kasi malaking tulong sa amin para makaproduce pa kami ng mas marami episodes.
Na ano namin, sumashort na yung ano namin, mga budget namin. So, sana matulungan nyo.
Sana, ano, para makabalik si Tito Louis.
Oo, oh, grabe. Sobrang ano yun.
Sa mga nakikinig sa amin before. Oh.
Laki ng kinikita kasi ni Louis sa vlog niya. Yun.
Kailangan nyo i-check yung vlog ni Tito Louis. Para maintindihan nyo kung bakit wala siya for the past few episodes.
Mataas na yung subscriber niya. Eh. Grabe.
Tingnan nyo kung ano, ang pangalan ng channel na ay Louis and Jenya.
Yan.
With
yan.
Tito Louis as
wife. Grabe.
So, ano pag-usapin natin ngayon, men?
Kasi naaraan, para lang ma-ano ma-relate ko no. Mm-hmm. Kasi nag-iisip ako parang paano ma-relate eh. Kasi nakaraan, pare, pupunta ako ano, lunchtime. Okay. Bago mag-lunchtime. Lunchtime sa ano, sa bahay kasi nag-work from home ako.
Mm, okay, okay.
Mag-ano, magluluto ako ng tinola.
Mm. Sarap na.
Oo, pare,
sakto, diba? Malamig, no?
Grocery ako.
Okay.
Siguro para mabilis ang grocery ganyan.
Sorry.
Mm. Isip ako ano, nakalista pa 'yan eh. Alista pa. And then, hindi ako naglista kasi alam ko naman anong recipe ng ingredients ng tinola. So, yun. Bababa. Bili ako ng mga gamit, no? Ingredients, ganyan. Pag-uwi ko sa bahay, men, minakalimutan ako.
Ano kalimutan mo?
Yung papaya.
Papaya.
Or sayote.
Mm-mm.
So, ayun, ang pag-uusapan natin.
About, sayote? Sayote.
Grocery. about memory, pare.
Memory. Oh.
Matandaan na tayo eh.
Oh, nga.
I think panahon na pwedeng pag-usapan yung pag-ano ng memory, no?
Kala ko panahon na para maglista ng grocery.
Oo. Yun pa, pare. Panahon na maglista ng grocery. Yun pa. Kailangan nyo siguro maglista ng mga grocery items yung bago kayo pumunta ng grocery, no?
Oh, yan, yeah, no? Memory.
Oo, oh, pare.
Medyo...
Mga ganun ka ba?
Of course, madami.
Oo, no?
Oh, pero kasi, yan, natitake for granted natin yung ano eh, yung memory. Pero parang ano ba, umihina na yung memory talaga.
Oo, okay.
With age, no?
Oh, weird din, no? Parang dati, parang hindi mo siya iniinda.
Mm.
Tapos parang nowadays, parang puta.
Kaya eh, no? Dati, kaya.
Oo, kaya mo dati na wala kang ano eh, wala kang listahan whatsoever. Mm. Ngayon, putik yan. Parang dami ko nang ganun eh. May mga ganun na akong episodes sa buhay ko.
Short-term memory madalas.
Oo, mga ganyan pare. Mm. Yung magbabayad pala ako ng something tapos nakalimutan ko. Yun, may penalty.
Oo, no?
Andalas yan, grabe.
Totoo.
Nakalimutan ko.
Yun nga eh, di ba? Parang ngayon, sobrang dami ng helping tools sa...
Like
yung phone mo.
Smartphone mo, oh. May notes ka, ganyan.
Reminders, ganyan.
Reminders.
Calendar.
Saka iba pa yung, ano ngayon, ha? Yung pag-remind sa'yo ng phone, ha?
Personalized, na.
Personalized, saka yung pag kanya sa phone, di ba? Pag dumating ka sa isang specific na lugar, i-remind ng phone mo yung nakalimutan ko.
What?
Oh, may ganun.
Talaga?
Sa Apple may ganun. Sa iOS. Sa iOS may ganun.
Oh,
so, parang pag dumating ka sa certain place na yun,
uh-oh,
i-remind niya na kung ano yung kailangan mong gawin dun sa lugar na yun.
Interesting.
Galing yun, no? Galing.
Interesting yun.
May mga ganun. May ano ka? Ano yung pinaka-earliest memory mo?
Earliest
generic,
memory?
Sobrang generic na yung pinaka-earliest memory mo.
Parang napag-usapan natin yan sa mga earlier episodes. Kasi naalala ko si Tito Grace na nagkwento na parang meron siyang early memory nung 2 years old siya.
Grabe, 2 years old?
Oo. Pero ako, yung earliest memory ko, 3 years old ako, I think 3 years old yun kasi nursery eh. Parang sinusundo ako ng, kasi walking distance lang sa bahay namin yung school? Nursery.
Ah, school, nursery, no? Nursery.
Parang ano, tinanong ako ng nanay ko lang kung, so anong ginawa niyo sa school? Tapos kinuwento ko na nag-drawing kami ng pencil. Tapos parang drawing ko pa sa air yung shape ng, parang shape ng pencil.
Ah, so naalala mo yung nag-drawing ka?
Oo, naalala ko yung, actually sobrang vivid nung memory na yun.
Ang galing, ano?
Nai-imagine ko na kung saan kami naglalakad, ano yung, kaya like ngayon, naalala ko siya, ano yung type ng pavement na nung school. Tapos yung kulay nung gate ng palabas ng school habang nag-uusap kami ng nanay ko.
Galing,
it's just, I don't know, weird. Kasi kung, for example, nakalimutan ko yung pinapatay sa akin yung heater ni Bianca kahapon sa bahay.
Nakalimutan mo yung ulam mo.
Nakalimutan ko right away na parang sabi ko, oh, gagawin ko. Uh-huh. Pero after parang 1 minute, pero nakabukas pa eh.
Ganun din ako eh.
Pero naaalala ko yung memory ko.
Sobrang tagal na.
No, sobrang vivid. Diba? Ikaw, anong earliest memory mo? In life.
Ako naalala ko, yung naglalakad ako sa, kasama ko nanay ko, or, hindi, lola ko.
Mm.
Kasama ko sa lola ko, nakasakay ako sa, siguro mga 3 years old ako nito. First time kong nakasakay sa jeep.
Okay.
First time kong nakasakay sa jeep. Kasi naalala ko talaga yung time na, naalala mo pa yung amoy ng usok.
Mm.
Yung amoy ng usok, yung trapal na naupuan.
Mm.
'Di ba? Yung ano, yung makinis na upuan na sobrang
makintab
na kasi nga sa sobrang dami na nakaupo. Mm. Tapos yung old school na jeep dati na maliit lang na parang otsohan lang na upuan. Tapos yung railing niya mababa. Hindi katulad ng mga jeep ngayon na sobrang ganito na lang yung sobrang parang dalawang dangkal lang yata na bintana ngayon. Dati sobrang baba nun, tapos yung mga railing nun, sobrang malinipis lang, di ba?
Bakal, oo.
Tapos parang may mga talagang saraw talaga na ano. Kasi talagang, ano, tontuwa ako na nung nakakita ko nung jeep na parang, bakit may kabayo sa na ano, ang weird na parang bakit may ganun. Weirdohan na ako nun sa ano. Pero yun yung vivid na first time ko nakaalis dun sa lugar namin.
Mm.
Na nakasakay ako ng sasakyan.
Mm. Naalala mo saan kayo papunta?
Project 4.
Okay.
Kasi nandun yung auntie ko.
Ah, bibisitahin niyo.
Oo, bisita yung auntie ko. Eh, yung pinakanaalala. Tapos may dala pang bayong yung lola ko na ano na, alam mo yung, bayong na old school na bayong na yung kulay pink and green and whatsoever, parang ganun.
Mm-mm.
Grabe, no? Ang ano, no? Ang weird nung.
Yeah, sobrang weird.
Ang weird nung ganun. Grabe.
Pero medyo, ano eh, may nabasa ako na information about memory na hindi, like for example, pinag-usapan natin yung earliest memory natin. And vividly naalala mo yung details nung, for example, yung jeep. Ako naalala ko yung details nung school. Pero hindi siya, ano eh, hindi siya reliable.
Hindi siya reliable.
Na alam ko, ano, old study na yun ng mga psychologists sa mga clinical psychologists. Pero na-remind siya sa akin nung tinapos ko kasi yung series na Legion recently. So yung story about Legion lang is natatraverse na yung memory niya as if nangyayari siya in real life. So may parts doon ng sa series na hindi mo alam kung
ano siya?
Memory siya or real life. Tapos nung reveal na itong scene na to, memory is kinumpare nila yung scene na yun nasa office nung psychologist ni Legion.
Oo.
Pinoint out nung nag-analyze dun sa story na pansinin mo yung curtain sa yung wallpaper. Hindi yan yung wallpaper ng actual office. So it means na yung scene na yun is memory. Which means na your memory tends to betray you. Kasi may mga minute details na hindi correct.
Ooh.
And you believe na correct yon as you recall.
So
hindi siya reliable at all. Hindi siya 100% reliable.
Ano kaya mali din sa memory mo?
Hindi ko alam. I think is kailangan mo i-revisit yung school and or impossible kasi obviously pinintoraan na yon. And ikaw, hindi mo naman mahanap yung jeep na nasakyan niyo.
Yeah, true. Pero hindi ko rin malalaman, hindi ko rin masasabi kayo pag tinanong ko lola ko na kung tatandaan niyo ba yung paano niyo rin maalala yun. Oh,
sa dami ng jeep na sinakyan mo buong buhay. Pero ano no, parang pero scientifically proven yun na hindi siya 100% reliable yung true memory.
Mm-hmm.
Pero interesting enough kung paano mo siya na ano no, paano it takes you back into para siyang ano, almost time travel.
Totoo.
Even imagine it, na-imagine mo siya vividly. Anyway.
Yung certain smell pare, pag minaamoy kang certain smell like it's for example, yan Yossi. Mm-hmm. Pag naamoy, katulad ng sinasabi ko sa inyo nakaraan,
pinag-usapan natin.
Nag ano, pag nakaamoy ako ng Yossi, ang naaalala ko tatay ko.
Mm.
Tatay ko at saka yun, yung kasi lumalaki ako na parang may nagyoyosi sa sa tabi ko, sa harapan namin, sa ano namin. So parang distinct na naalala ko yung tatay ko sa amoy na yun pag minaamoy yung yosi. Grabe no, yung amoy na yun. Yun. May mga ganun kang ano?
Meron. Meron akong certain memory na pag na, which is very rare ko na-access ngayon kasi yung amoy ng ulan na amoy puno. Amoy siya nung ano eh, it takes me back dun sa ano nung mga siguro grade 5 ako, first time na kakalipat lang namin ng Cavite from Manila. Kasi yung bahay na inuupahan namin noon, maraming ano siya mapuno.
Mapuno, oo.
So, yun yung naalala ko kasi pag bumabagyo or maulan. Wala, hindi kami makalabas, tapos wala akong mga kaibigan. Wala akong kaibigan sa ano, bagong lipat kami, di ba? So, nandun ka lang sa bahay, silip lang kami sa bintana or nanonood ng TV. Pero naamoy mo yung hangin sa labas. May puno na may lupang basa.
Ano yun eh? Ano tawag doon? Alimuom?
Hindi
ba alimuom yung word na yun?
Yung hindi ako sure kung yun din yun. Pero kasi sabi na yung alimuom daw is ano eh, parang...
Pag umulan, yung... Amoy ng lupa. Yung amoy ng lupa.
Yung
alimuom. Yung naalala ko sa alimuom, yung ano. Yun, childhood din. Parang, pag maglalaro kayo, tapos biglang uulan, ayun yung naamoy mo, di ba? So parang naalala mo talaga yung childhood mo.
Ito, ako specifically yung bahay namin na yun, kasi sa Tondo, sa kami lumaki, hindi naman mapuno eh. So, lumipat kami sa Cavite na lupa pa yung harap ng gate namin.
Okay
so,
nga yun yung lupa.
Oo. So, yun, parang new smell siya siguro noon. Tapos parang siguro yung feeling ng melancholy na bago kayo, wala kayong kakilala. Wala kayong magawa. Sobrang bored ka na bata. Anyway, yeah.
Yung ano, pare, yung amoy ng siga. Yung amoy ng siga, pare. Anyan, sobrang distinct yan. Alam ko nakaka-relate yung mga tao na nakikinig sa Pilipinas kapag naamoy sila ng siga. Iba yun eh. Iba yung ano eh. Hindi
na yata pwede magsiga ngayon.
Bawal na magsiga. Baka magsiga kayo guys ha.
Except sa probinsya.
Sa probinsya.
Sa mga...
Okay yung sa ano, sa probinsya, maamoy mo talaga.
Ginagawa yun para sa tanim eh.
Sa mga puno, sa diba? Puno. Sa mga mangga, ganyan. Para santol. Para mamunga. Grabe yun ano.
Pero imagine mo dati, pwede kang magsiga sa syudad. Diba?
Oo.
Pwede kang magsunog ng basura.
Oo.
Dati yung ganun sa amin.
Sa city, ano eh, city side naman, pag nakakaamoy ako ng kanal pare, naalala ko talaga yung ano namin. Yung amoy ano? Amoy imbornal pare. Yung distinct na amoy na imbornal. Putik yun, naalala ko. Kamarin pare. Kasi may ano eh, may mga certain parts ng kamarin na parang, amoy imbornal dito. Amoy ano. Pero okay rin eh, kasi pag naglalakad ka, di ba? Kasi ako ugali kung, yung sakayan kasi sa amin, sa lugar namin, malayo pa siya sa talagang bahay namin. So, para lang makatipid or para lang, I think mas prefer ko maglakad kasi mas gusto kong naglalakad. Ewan ko, mas gusto kong ano, mas na-enjoy ko maglakad kaysa mag-tricycle or... Kasi tricycle lang pala ang ano, dun available. So, ano. Mas gusto ko yung ano yun, yung part na yun na parang naglalakad ka lang. Pero pag naka-ano ka, nakapunta ka dun sa mga parts na medyo amoy imbornal, utik yan dun ka na ano eh. So, yun, babalik talaga yung ano, yung ano mo, yung self mo dun sa lugar na yun na parang binalik ka talaga sa
very interesting yan kasi for example amoy imbornal pareho tayong may magkaiba yung memory natin sa same smell no? sa akin dun sa lugar din naman namin. Pero may mga specifics na parang malapit sa bahay ng lolo ko kasi open canal yung gilid ng bahay nila. So, yung ano, nahulog na yung pinsan ko dun.
Tragis yun.
Naglalaro kami ng, ewan ko, patintero ata or sa...
Oh my God. Nahulog.
Kasi open canal. So, hassle yun. Pero yun, galing yun.
Oo, grabe.
Pati ano, kasama na sa smell yung taste, diba?
Oo, yung taste, pare.
Pag kumain ka ng pagluto ng nanay mo.
Oo, yan. Sa pa yan, pare.
Diba? Talagang ano eh, flashbacks talaga.
Ano yung pinaka distinct na amoy? Amoy or taste na minaalala kang someone or minaalala kang lugar, ganyan.
Ako siguro ano, menudo. May menudo na luto yung isa kong tita.
Oo.
Na naalala ko yung lumang bahay namin sa Tondo, kung saan kami lumaki.
Oo.
Kasi parang ano eh, dahil malaking family kami na nakatira sa isang bahay lang. So, parang pag nagluto siya ng menudo, usually special occasion, parang lahat kami kakain nun. Mm. So, parang communal yung ulam. Kasi sometimes, may ulam kami, may ulam yung mga pinsan ko, iba-iba. Mm. So, pag yung menudo na yun, malaking batch yung ginagawa.
Oo, oh, no? Oh.
Pati yung binibigyan pa yung
kapit-bahay. Family talaga, oo, oh, ganun yun. Pahinga, ano, pahinga ko ng plato nyo.
Ay, mapapaabot sa'yo. Oh, abot mo kay ano yan, kay ganyan.
Sa amin,
kay Aling Beka.
Sa amin, pare, ano, ang weird nga, ano, kasi, kunyari, may kakatok sa amin. Singi ng plato.
Oo.
Ay, plato. Ay, plato. Bakit plato? Bibigyan mo naman, di ba? So, pabalik, may pagkain na yung plato.
Ay, oo, oh, totoo yun.
Ganun, di ba? Ganun. Ang dami na nakarelate sa ganyan, pare. Bibigyan kasi ayaw nila yung ibigay yung plato nila eh.
Uh-oh.
Kasi maubos sila ng plato, of course.
Oo nga, no?
So, kailangan nila kunin yung plato nyo or Tupperware or ano, para lang mahirap kayo ng panset or ano, di ba?
Tupperware, mag-aabot ka ng top. Hirap kunin nun eh.
Oh my tagal. God. Yung kulay dilaw. Ay, yung kulay dilaw na may ganun, may ridge.
Parang radio yung
ano. Oh, ganun, may ganun. Oh my God.
Ayun, ano yan? Lock and lock na ngayon.
Lock and lock. Grabe yan.
Dati Tupperware.
Eh. Oo. Oh,
yata mo yung gagsgasan yan, ha?
Oh my God.
Ikaw ba, sa taste? Ganyan.
Sa taste, ano?
May specific ka ba na ulam or God. Pagkain, ganyan?
May ano ako eh. Oh my God. Rest in peace, tita. Auntie Marites. Si Auntie Marites kasi nagluluto siya ng ano. Pare, meron siyang specific na ano, na palabok.
Mm.
So, pag kumakain ako ng palabok, every time, pare, naalala ko yung tita ko. Oo. Grabe, oo. Yun yung ano, yung kahit anong palabok, pare, ayun yung distinct memory ko sa kanya.
Tsaka, kakaiba na yung memory mo na talaga. Katulad nun, yung memory ng pagkain, na attach mo din siya dun sa tao.
Sa tao.
Na nag-prepare nun.
Mm. Kasi ano yeah. First time ko nakatikim ng, ano, parang, siya lang yata yung nagluluto ng palabok sa amin. Sa buong ano namin, sa clan namin.
Okay, parang ganun. Okay.
Siya lang yung nagluluto ng palabok. So parang siya yung distinct na naalala ko na, siya lang yung marunong magpalabok. So, siya yung na-associate ko dun sa sa pagkainin. Sa sobrang sarap ng luto ng palabok ni auntie.
Ito yung sinasabi mo yung palabok. Meron din ako weird na memory ng palabok. Pero alam mo yun, no? Specific.
Diba? Diba? Grabe, no? Taste talaga. Yeah. May ang tawag dito, association sa lugar, sa ano, sa mga tao, ganyan. Ako rin may isa pa akong association sa pagkain sa ano, yung proben, pare.
Okay. Ano nga ulit yung proben?
Ang tawag dyan, ano yan eh, part ng manok yan eh. Ang part ng manok niyan is proventiculus something, parang ganun.
Scientific name.
Ayun yung scientific name niya. Kasi in-research ko siya dati pa. Kasi ayun, bakit siya tawag siya proben? Proventiculus pala yung ano, part ng manok na yun. So yung manok na yung
part, laman loob.
Parang laman loob, laman loob siya eh. Tapos pag ano siya, prinito siya, sobrang crispy niya. Tapos parang niluluto siya ng may butter.
Okay.
Parang siyang fried chicken. Ang naalala ko sa kanya, pare, muntinlupa.
Bakit?
sa ano, sa, ang tawag dito? Sa Alabang.
Na-admit ka.
Sa Alabang. Yung sa Alabang Palengke, Alabang. Kasi yung tropa ko, yung kaklase ko nung college. First time ko nakatikim ng proben sa Alabang.
Oh.
So doon ko na-associate. Yung ano na yun, si Jonathan.
Hindi ko pa alam pa.
Nasa US ngayon.
Hindi ko alam, hindi pa ako nakakain ng...
Ng proben?
Oh,
actually, may nagbibenta nga sa ano eh, sa Food Trip UAE sa Dubai.
Ah, talaga?
Oo, pare. Nakalimutan ko lang kung saan, ano pangalan niya. Nagbibenta siya.
Nagtataka ako eh, kasi kumakain talaga ako ng ano. Kumakain ako ng isaw, baga.
Proben. Sarap ng proben, pare.
Hindi ko pa na-encounter.
Ang ginagawa pa nga ng proben, pare, nalagyan na sa ano, sa pang... Doon sa, ano ah, parang yung clear na cup. Tapos lalagyan yung mga piraso ng proben. Tapos suka na may maraming sili.
Okay.
Tapos yun, mystic ka lang ganun. In ang daming, mga, alam mo yung mga working, ano, working, ano, mga working guys na from, ano, from construction working, construction worker, ganyan. Tapos, mga college student, mga estudyante high school, ganyan. Sama-sama sila. Kain lang kami dun sa ano. Grabe. Okay nga eh. Nakakatuwa eh.
Yeah.
Maraming ganyan na ano eh. Na,
parang ano no, yung pinag-usapan natin, parang catalyst ng mga old memories.
Oo.
Oh, you know? Pero di ba parang may iba rin yung memories na parang yung about, yung katulad ng una mong kwento, yung pagiging makakalimutin mo recently. Oh. Yung mga memory.
Short term yun eh. Parang short term siya na memory, di ba?
Although, pagdating sa mga ano, parang siguro na-influence talaga ako nung TED Talk dati ni Stefan Sagmeister. Yung pagdating sa list.
Yung kailangan mong, ano bang ginawa niya?
Ano yung
bang,
ano, list person siya. Kailangan niyang, parang kailangan niya gumawa ng list all the time. And then parang in-adapt ko yun. Kasi, parang ano siya eh, una-una, of course, hindi mo may miss out. May malaking chance na ma-miss out mo kasi sinulat mo. And at the same time, ano siya, parang satisfying siya na chine-check mo yung, kinocross mo yung list mo pagdating sa tasks. Which is, hindi ko alam kung nakatulong ba siya sa memory ko or parang na dahil ginamit mo yung tool na yun, parang nag-stagnate. Nagre-rely ka ngayon sa lists.
Sa list.
No? So,
instead of your memory talaga. Yung ano lang, yung memory mo lang talaga.
Kasi alam mo, maraming jokes about sa mga, yung mga, sa mga series or movies, yung parang, yung pag, yung waiter, hindi, ano,
hindi kinukuha,
inilista. Tapos parang may isang character na magbe-bet na parang, sabi ko na yun, may nakalimutan. Oh wait, recently sa Cobra Kai, pinanood namin, parang si Johnny Lawrence, parang sinabi niya, kinukuha ng waiter yung order. Tapos parang, shouldn't you be, ano, writing that down? No, I got it.
Nagkamali.
Special request kasi yung girlfriend niya na parang, no peanuts or something.
See? Pero ano rin eh. Yung ganyan sitwasyon. Parang meron mga ganyan din sa atin dito sa Dubai, 'di ba? Parang pag kumuha ng listahan.
Oo.
Hindi siya naglilista talaga, nakatingin lang siya sa atin.
Pero ang
galing nun.
Nalulupitan nga ako.
Ilan yung sinabi natin, pang siguro mga 12 items yung sinabi mo. Tapos alam niya lahat kung ano yung gagawin niya.
Depende rin kasi dun sa menu eh. No? Pag ano, spicy sa anong spicy chicken lang. Hindi mo na kailangan lista
talaga. Ano sa Jollibee? Yung sa ano, yung...
yung nga,
meal number A, ganyan. SB1, ganyan. Mga ganun.
May ganun ba?
Alam mo, may ganun ni dati sa Jollibee. Kaya pag sinabi mo yun sa pantry, ay sa ano, sa kitchen, alam na nila kung anong i-prepare nila. Ganun yun. Kasi nagtrabaho sa Jollibee. So,
recently umorder kami sa ng parang breakfast McDonald's mismo. Tapos parang ano, hindi ko sinabi yung ano, kasi ang haba eh, parang egg McMuffin with blah, 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 blah. So parang sinabi ko lang, one number one and one number seven. Sabi sa akin nung ano, what's number seven? Ako pa hindi na nung what's number seven.
Wala silang ganyan.
Kakatawa yun.
Pero kasi sa Jollibee, pare, pag sinabi mo lang ganito, SB1 or whatever, SB ganyan, SB3 ganyan. Alam na nila yun.
Dapat alam mo na yun.
Alam ng cashier yun.
Pero unless first day mo, no? Pero dapat pinag-aaralan mo yun.
Totoo. Actually.
Anyway.
Actually, may technique dyan, Ari. Ah, ito, recently ko ito siya napanood sa YouTube. YouTube yata.
Mm-mm.
Tingnan mo yung memory ko. Hindi na maayos.
Napasinulat mo.
Ang tawag dyan is, yung technique na yun is memory castle, pare.
Memory castle?
Memory castle.
Technique to enhance.
To memorize. Okay. So, ganito yung memory castle. Based sa memory ko, okay? Guys, ha? Ganito yung memory castle. So, imagine you have, mag-imagine kayo ng lugar na familiar kayo. Let's say, bahay nyo.
Okay.
Bahay nyo lang from side A to side B ng corner ng bahay nyo, alam mo yung kung ano yung nakalagay doon, kung ano nakalagay doon sa ano, sa sulok ng bahay na yon. Alam mo dapat yon. Oh. So, as i-associate mo siya doon sa, let's say, kunyari, electric pan. Unang nakita mong electric pan doon sa ano, sa corner, i-associate mo siya doon sa kung anong i-memorize mo na bagay or i-memorize na ano. It helpful siya sa mga ano eh, sa mga champion, memory champions, memory contest. May mga ganun kasi.
Okay.
Memory competitions pare. Oh. Yung mga naglilist ng mga ano, ng mga words ganyan.
Okay.
Tapos gumagawa sila ng kwento out of it. That's yung kunyari yung electric pan naging dragon and naging kumain ng kotse and para lang ma-associate nila dun sa ano sa items na minememorize nila. Ang galing, men. Kung ano, kung gusto yung malaman yun, i-google nyo sa YouTube or i-YouTube nyo memory castle. Sobrang interesting niya kasi na minsan napapractice ko rin siya para lang makalimutan.
Ano mga pinagagamitan ng mga...
So, hindi ko siya nagamit nung bumili ako ng pang tinola. Hindi ko nagamit. So, ayun. Yan. Pero siguro ginagamit nila sa ano, sa mga quizzes, ganyan, sa mga, alam mo yung mga SATs, ganyan, mga entrance exams, ganyan. Which is, ano pa rin, di ba? Kasama pa rin sa memory, di ba?
Memorization,
di ba? Yung mga, ang tawag dito, mga elements.
Ah, yeah.
Diba?
Chemistry,
ganyan. Diba? Yung mga, ang tawag dito, yung mga solutions and ano. Diba?
Oo.
Nagagamit mo ba nung high school ka ba? Elementary, college, yung...
Kinalimutan ko na yun eh. Deliberately. Shoutout sa kapatid kong chemist. Sup, Darcy? Chemist yung kautol. Hirap ng ginagawa nila.
Pero yung mga kunyari, kahit hindi chemistry or ano, yung kahit simpleng ano lang, yung mga knowledge based na mga enumerations or mga ano, mga quizzes. Paano ka nagme-memorize ng ano, ng something?
Naalala ko na ano eh, parang halimbawa, say, social studies. CB ka. Parang, or history.
Yeah.
Kailangan mo siyang ano eh, ano ba binabasa ko yung textbook? Sobrang rudimentary nung style ng ginagawa ko eh. Bawa, pinanganak si Jose Rizal nung 18 whatever. Isang paragraph or parang a few, kasi isang paragraph kasi isang buong thought yung paragraph, diba? So nandun yung information. So gagawin ko, ulitin ko sa utak ko or verbally ko i-recite na parang si Mang Kepueng pinanganak ng ganito, nag-aral siya sa ganitong school. Naging proficient siya sa painting, nagsulat siya ng 10 libro, mga ganyan. Kailangan mo siyang, kasi hindi mo alam, diba? Quiz kung lalabas yung mga question. Pero yun, kailangan mo siyang, as in memorization, na basic memorization. Na you have to recall, hindi ko maalala, hindi yata, kasi ako masipag magsulat.
Ako rin din.
Pero dapat masipag. Sinusulat mo siya, diba? Yun yung parang...
Ayun dapat yung practice na para kasama yun para ma-memorize mo yung mga bagay-bagay.
Yeah. Kaya pala parang yung old school na ginagawa na, ewan ko, hindi na yata ganun yung way ng teaching sa school. Pero 'di ba parang kukopihin mo yung nakasulat sa board?
Oo.
Kasi parang dadaan siya sa mata mo, utak mo, and then sa kamay mo. And so,
ang galing yun.
Hopefully, hopefully ma-retain sa utak
ko. Bumalik. Bumalik sa papel.
Hindi mo iniisip si, ano, yung maganda mong classmate.
Si Crush, oh. Si Crush.
Sinisilip-silip mo habang kumukopya ka sa
Jennifer,
blackboard.
Jennifer, no? Si Jennifer.
Pero kumukopya ka sa blackboard, di ba? Naalala mo yun?
Oo, naalala
ko. Kailangan mo siyang isulat sa notebook mo.
Oo, oh, notebook.
Tapos chinecheck.
Oo, oh, chinecheck pa pala yun.
Chinecheck kung nakopya mo.
Ah, I mean, tinatanggal ko yung dalawang paragraph eh, para mabilis yun. Kasi may time, di ba? May time limit bago kailangan matapos. Mayroon. Eh, bagal lang magsulat eh. So, galing ginagawa ako.
Tapos meron pang ano, di ba? Yung para sa, yung hindi pa binubura. hindi binubura yung nasa board. Tapos sinusulatan ng save. Hindi mo rin. Nangyayari ba sa inyo yun?
Hindi. Nabubura agad palagi.
Sa amin, sinusulatan ng teacher na save. Para hindi mo naburahin or something.
Para lang makopya ng mga
ano. Oo, oh, parang ganun. Ewan ko.
Ano, grabe.
So, ikaw, nung bata school, ka, anong ginagawa school, mo? Memorization?
Mahina talaga mag-memorize eh. Pero, ganun din eh. Ganun din. Nagsusulat rin ako. Tapos ano. Tapos yung mga ano, mga mahalagang, yung mga keywords. Mm. Yung mga importanteng words na kailangan mong i-memorize. Yun lang nire-retain ko.
Mm.
Pero yung mga, kunyari yung mga katulad ng mga sa math, mga problem solving, ganun. Yung mga formula, putik yan, dun ako banas na banas, man, nawawala sa utak ko agad yun. Kaya hindi ako nag fine arts ako eh. wala eh. Fine arts.
Imagine mo, man, yung information overload nun kasi parang in one day, ilang classes yung pagdadaanan mo.
Mm.
Alam mo, i-absorb lahat ng information.
Grabe, no? Sobrang... kung boxing yung ano, bugbog na yung ano mo ng utak mo.
Sobra.
Grabe, no? Ganun tayo pinapalaki ng society at ng sistema. Oo, ng sistema na ipasok mo lahat ng ganitong ano, ng information at knowledge na kailangan nung ma-absorb ng whether you like it or not. Kasi pag hindi, sorry ka, hindi ka makakapasa. Yeah.
Weird ng school system.
Oo, oh, grabe.
Medyo ano na siya, no? Pakingin ko obsolete na yun, eh. Yung ganong memorization. System, no. Kasi kung hindi ka interested dun sa topic, hindi talaga mare-retain na utak.
Let go. No, I'm not interested sa math, sa ganyan. Mas ano, okay, mas nasa creative side of my brain yung ano ko, yung gumagana, siguro.
Gusto mong nagda-drawing, eh, no?
Drawing kasi
sama
mas...
Sama ng mga kaibigan mo.
Oo, oh, nag-drawing ka, nag-iisip ng creative stuff.
Oo.
Nag-visualize, nag-conceptualize. Mas, ayun yung ano mo, eh, yung...
Yeah.
Yun yung, anong tawag dito, yun yung mas nag-ano sa'yo, nag-i-entice para sa'yo, para maging, ano, mabuting, anong tawag dito? Creative, maging, ano,
Yeah, in fact, yung pinag-uusapan nyo during breaks, parang yung mga cartoons na pinapanood nyo.
Yeah, oo. Oh.
Gusto nyo i-drawing yun. Oh. Kasi yung art style, hindi mo pa alam yung art style, hindi mo pa alam yung anime art style noon. Pero i-emulate nyo yun, like, nag-drawing din kami ng mga wildcats, yung mga comics na, kasi parang angas dati ng wildcats.
Naalala mong mga illustrations na ginawa mo dati?
Mga ginagaya mo dati. Trip namin nung bago kami lumalis ng Manila. Ano, parang uso sa amin ng ano, mag-drawing ng Mortal Kombat saka Mortal Kombat sila Sub-Zero. Yung gagawa iterations ng mga Sub-Zero, Scorpio.
I mean, in-alter niyo yung ano,
in-alter namin. Pero ano lang, minor lang. Like, parang i-improve mo yung gauntlet, ganyan. Tapos ano, yung klase namin
na... 220 na si Raiden, no? 220 yung...
220 na yung voltage.
Voltage ni Raiden.
Tangini, pwede yan sa ano? Dapat auto-bolt ka na, bro. Masira sa Japan. Pag sinaksaka sa Japan, 110 doon.
110 si Raiden.
Mahina.
Pero speaking of, pare, pag nakasaksaka ng ano, pare?
Ng 110 sa 220. Sira.
Amoy, yung amoy?
Oo.
Apo, tayari ka na sa nanay mo.
Alala ko nun eh, pag parang galing sa abroad yung ano, diba? Yung electronics. Tangin na bibili pa ng ano, transformer.
Yung malaki. Putang
ina. Nabili ko sobrang delikado. Hindi ba delikado yun, yung transformer?
Hindi ko nga alam eh, bakit may ganun eh. Kaya dati,
nakasin laki nung...
Isa pa sa, ano, sa memory ko yun, pare, dahil naka-ano ako, nakasaksa ako ng 110. Pare, na, may, ano, may period of, may period sa akin na ayaw kong magsaksak ng ano.
Na-trauma ka?
Oh, na-trauma ako. Tsong, na, ayaw kong magsaksak ng kahit anong ano, electronics sa bahay dati.
Oh,
kasi alam mo na yung amoy eh. Pag, gaganon, diba? May amoy na po. So, nag-inayari na. Lagot ka sa nanay mo po. Taragis yan. Galing pa sa tito mo yun. Galing sa Japan. Diba? Oh, okay, sa uncle mo. Sobra.
Grabe diba? Nga eh.
Wasak nun eh. Ay, nako.
Ngayon, buti may auto-volt na ngayon.
Oo. Oh, ngayon, medyo na. Lahat na.
Sa 110 to 240 na.
Scoop.
100 to 240 at.
Oo, oh, grabe.
Ayun ako.
Ayun, ano, yung mga, ito pa, may mga isa pa akong ano, isa pa akong memory about. Sa sound naman pa. Sound and partially visual.
Yeah.
Yung ano, yung, pag nakakita ko ng big band, yung...
Mosiko.
Mosiko. Yeah, Mosiko.
Big band.
Big band. Parang naalala ko, yung earliest time na nakakita ko ng patay. Sa ano to? Sa Ilocos. Sa Lawag.
Libing?
Libing ng lolo ko. Sa Lawag.
May banda? May ano?
May banda, oo. As in talagang...
Marching band.
Oo, may marching band.
Wow, grabe.
Oh, medyo okay sila dun eh. Ano lang dun, na ano, patangina. Wait, ganun ba talaga pag ano may patay? May musiko?
Gusto mo ba mag ikaw?
Gusto mo ba? Oh, ano? Parang ano, no?
Gusto ko ano? Sa...
Gusto ko ano? Brass tracks. Hip-hop na ano?
Hip-hop
na okay. Ano?
Para na chill.
Musiko.
Para chill.
Brass tracks yan. Pakinggan yun, brass tracks. Sa Spotify.
Di pwedeng ano yung... pag Snarky Puppy, ano yung...
Oh, grabe.
Ano, intense eh. Masyadong ano? Grabe. Masyadong challenging yung living na yun.
Saka baka mag... Ano? Kailangan mong mag... Ano? Mag... Ano to?
Ah, mag-participate. Hindi, baka... Ano, baka Puppy. Baka masira kasi nga, wala magpa-participate, malungkot yung mga tao.
Oh, grabe.
Oh, ano...
enthusiastic na claps. Grabe, sayang yun. Ano, may Snarky Puppy sa ano. Alam niyo guys, pumunta dapat yung Snarky Puppy dito sa ano, sa Dubai Expo. Hindi kami nanood. So, yun. Ayun yung mga ano
namin. Hindi natin alam eh.
Hindi namin alam.
Imagine mo, no, kung ano, Jacob Collier, no? Tutugtog, no? So, one man band siya, di ba? Tapos, yung ano, yung kalahati, yung mga kaliwang pew. Oh, 1, 2, 3. Tapos yung, 1, 2, 3, 4.
Ang ganda.
Syncopated mo yung, ano. God. Walang gumagawa, sinululungkot yung mga ta.
Ay, nako. Ayan, weird yun, yung ano, yung pag nakakita ko ng musiko, may, ano, na, nalala ko patay.
Yeah.
Sa lolo.
Interesting.
Uh-oh.
Wala pa taong or
meron kang sound na ano association sa sound sa ano sa memory mo.
Walang specific pero like, for example like recently pag nire-research natin yung mga lumang anime na pinapanood mo yung mga intro songs na
ay po
ng Ghost Fighter man, di ba? Or like ano
grabe
mga sentai na ano super sentai.
Anong pinakapaborito mong theme song ng ano closing or opening
ano eh medyo parang I think Samurai X yung paborito ko na ano parang closing song parang it's gonna rain parang yun yung title. Pero gusto ko yun kasi ano siya, first time kong narinig na may acoustic na, parang mellow song na acoustic. Grabe. Na sa parang, uy, ganda na ito, ganda ng gitara.
Acoustic siya, wala siyang, ano, wala siyang...
Pero, ano siya, full band, pero acoustic guitar yung, ano niya, yung main, ano niya, yung main instrument.
Mm-hmm.
Yun, naalala ko yun. and favorite namin ng kapatid ko yun, ni Denver. Ikaw ba, may...
Yung ano, sa... Of ano?
Parang ano ka pa, kinikilabutan ka. Pag, yung first time mo narinig after a long time. Ano mo yun?
Yung closing team ng Ghost Fighter, pare.
Ah, of course.
Oh my God. Yeah. Closing team. Nakalimutan ko yung title eh. Pero yung closing team, yung parang medyo city pop. City pop na.
Yung parang 80s. 90s,
80s vibe 80s, 90s na. Vibe, ano, na kanta. No?
Yung drums niya, ano, parang
na,
synth.
Na, 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 na. Na-na-na-na. Mm-hmm. Yan, ganyan. Utik yun.
Synth, mga synth na tunog na.
Oo, grabe. Naalala mo yan eh. Mga ganyan. Diyos ko po. Ang weird eh, no? Pag babalik ka talaga sa ano, ibabalik ka niya sa ano, sa pagkabata mo, kumakain ka ng chichirya habang nanonood ng Ghost Fighter, ganyan.
Ano mo kaya nga, ano eh, parang sobrang sikat. Talagang yung, ano, yung dahil sa memory and nostalgia, pag ano, it sells talaga eh. Nostalgia sells, no? Like, imagine mo, we're speaking about ano, mga anime songs, no?
Mm-hmm.
Yung Voltes 5 na song, di ba?
Yan,
no? Intro song.
Intro song, saka imagine, closing song, pare.
Oh, pero imagine mo, na-capitalize ng music industry kasi kabisadong kantahin ng mga kaedara natin yan. Tapos kinover siya ng, sino ba? Di ba parang may parang cover?
Ng opening song?
Oo, di ba?
Oo.
Na parang punk, parang nakalimutan ko eh. Mm. Kung naalala nyo guys, kung sino yung nag-cover nun na parang.
Ng punk?
Oo, parang
Filipino,
ganun eh.
Filipino punk band?
Alala eh, baka, oo. Mm. Pero parang, imagine mo, tas plus yung, ang dating doon, yun yung intro song nila.
Pop culture eh, no? Diba? Pop culture eh, no?
Imagine mo yung kasikatan ng ang dating doon sa Bubblegum. Kasama na yun na Voltes 5 yung ginagamit nilang intro song kasi.
Nostalgia siya eh, no?
Una, nakakatawa siya. Plus, parang nakaka-relate ka kasi.
Tato ni Armin. Tato ni Armin.
May mga,
diba?
May mga customized joke pa.
Taragis yan.
Pinalitan yung lyrics, diba? Yan,
Diyos ko po.
Talagang
ano siya. Mo pa ng malakas yun eh, no? Bubble gang, Diyos ko. Diyos ko, Lord. Saka yung ano, yung closing song ng ano, ng Voltes 5. Oh, yan eh.
Yep.
Taragis yun. Arata, taina, Diyos ko. Oh my God. Nakakatuwa eh, na pag, sa, ayun nga, ginagamit ng ano yan, ng mga marketing people, yung ano, yung nostalgia.
Yes.
Nostalgia, pare. Katulad ng ano.
Yan.
Alam natin yan, ginawa nga ngayon na, spoiler alert! Sa ano? Sa Spider-Man, pare.
Ay, spoiler yan. Ay,
spoiler. Sa mga hindi man nakawalan ng ano, ha? Alam niyo naman, nakita niyo na. Sorry, ha? Pero, yan, spoiler alert.
Yeah.
Ginamit nila yung ano?
Yung nostalgia
nung ano? Grabe.
Kasi, nung pag nakita mo yung scene na yun,
masak yung utak natin, eh, no?
Yung pakiramdam mo,
parang, oh, grabe. OMG.
It works talaga. Parang mahuhuk
sama
ka talaga.
Sama ng ugali nito ng ano, itong Marvel natin. Pinaglaruan yung feelings natin. Eh, no? Pero ang saya. Ang saya nung pag pinanood mo yung Spider-Man. Grabe. Oh my God. Yeah. Talagang ano.
Ano siya, no? Talagang, ano tawag yung fan service?
Oh, fan service. Pag pinaglaruan talaga yung ano mo, yung yung feelings mo, ano, kikita sila. Eh. Yeah. Mas matas niyata sila sa Avatar ngayon, pare.
Talaga.
Oh my God, Diyos ka lang, grabe.
Yeah. Oh.
Speaking of, ano, pare, yung mga movies na ano related in relation to, ano, to memories.
Hmm.
Tulad ng ano, yung, ano, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pare.
Yeah.
Diba? Yung
mga ano yan?
Mga
one of the best films yan.
Ang ano nila yung ano yung pag ginawa nila yung nirelate nila yung plot sa memory. Ano siya eh, may kasama siyang ano eh trauma.
Mm.
No? Mostly no, mostly trauma.
It's yung ano parang,
so kasi may mga traumatic memory ka na kailangan mong burahin.
Yeah. Mostly yung pinag-usapan natin itong ano, yung mga positive na memories childhood. Pero, of course,
may mga memories ka na ayaw mo nang maalala, na ganyan na parang, tinatawag nga natin, ano, selective memory. Di ba? May mga ganun. May term na ganun na selective memory na parang, okay, ito lang yung gusto kong maalala kasi itong mga memories na to, ayoko na siyang maalala for some apparent reason. Yes. Di ba?
Yeah.
So may mga ganun tayo, 'di ba?
Unpleasant.
I know guys na meron kayong ganyan, yung mga nakikinig sa atin.
Mm-mm.
No, parang meron tayong mga traumatic events na nangyari sa atin na ayaw natin maalala.
Mm.
Na ano?
Yeah.
Na paano nagdi-deal sa ganun, mga ganung paano binubura 'yun? No? Paano ba binubura 'yun?
Hindi ko alam eh.
Oo, no.
I mean, hindi naman ako psychologist, pero I think, yun nga eh, parang dahil very unpleasant siya.
Oo.
automatic siyang tinatabunan ng ano eh, ng system mo eh, na tinatago siya ng system mo. Mm. Di ba parang kung yung mga tao na affected ng trauma,
yeah,
na nagmamanifest sa buhay nila, sa present life nila, and nagiging nahihirapan sila mag-function because of that.
Mm.
I believe yung process ng ano ng mga ng clinical psychology is kailangan mong umpatin yung mga memories na yun to confront it, di ba?
Oo.
Kita naman yun sa mga sa popular culture eh, kung paano dinedepict yung...
Sa mga pelikula, good examples, mga pelikula na ano.
And it's not far from the truth kung paano... Of course, mahabang process yun eh. Mahabang process yun, hindi yun ganun-ganun lang.
Oo.
And eh, depende sa iyo kung gaano ka ka ano, 'di ba? Gaano ka ka strong harapin yung mga inner demons mo. medyo scary nga yung
pero mga tulad ng mga yung pinanood ka ng mga Saving Private Ryan, mga war movies natin, no?
Yeah. Uh-oh.
Yung mga nasa shell shock.
Oo.
'Di ba? Yung mga nakikita nilang ay assume mga nakapatay sila or yeah. naka alam mo yun, may nakasaksi sila ng nakapatay, ganyan.
Mm-hmm.
So parang nakikita mo, oh shit, yung depiction ng trauma sa pelikula, no? Parang medyo, my God, ayaw mangyari sa akin yun. Pero, hindi ko alam paano nila ginagawa yung, paano, ang tawag dito? Ang tawag din sa pagkatapos mo sa war? Pag dinidebrief ka, di ba? Para malaman mo kung ano yung yung para matanggal or pag kinakausap ka ng psychologist para ma yung whole being mo maayos whatsoever, di ba? Sa mga pelikula, yung mga ganyan, yung mga pag may nakasaksing yung first scene ng ano ng Midsommar, di ba? Yung nagpakamatay, di ba?
Yeah.
Nakasaksi siya ng ano ganyan.
Mm-mm.
My God, parang
medyo ano nga talaga.
Oo. Oh.
Pero yun nga eh, ngayon maganda ngayon sa modern mga modern journalism tulad ng mga Vice.
Yeah.
Binivisit nila yung mga ganong stories na otherwise hindi mo marinig sa mga ano mga big channels, na news channels, no. Parang sa mga mini docu na mga 15 to 30 minutes about yung mga nakasurvive sa mga war Afghanistan and sa Iraq. Yung mga American soldiers kung paano sila yung interview nila eh.
Oo.
Yung mga survivors ng mga yung mga nakauwi, no? So parang that's the closest to reality na maririnig mo yung mga stories and kung how do they feel about and yung experience nila, no? Yung parang 6 months sa yun sa gitna ng gera.
Shit,
tapos babalik ka sa lugar sa Amerika, sa first world country na parang reklamo mo yung mga tao over ano yun, maling order. Di ba? Yung mas
ang laki ng ano, no?
Mas na magnify. Mas ma-magnify yung ano yung inner conflict na na-experience nila kasi masya-shock. Masya-shock ka eh. Di ba? Parang kung ano yung buhay mo for the first 6 months. Like for example, yung interview about yung mga ano, Purple Hearts. Sa Afghanistan na tours. Parang yung isa nagkukwento siya na parang sobrang hirap na hirap sila dun sa post nila. Tapos may chance na tumawag siya sa family niya. Tapos tawag siyang tawag, di sumasagot. Kasi nasa party yung tawagan niya.
Pero wasak.
Alam mo yun, di ba? So parang yun, hindi mo ma-imagine yun. Hindi mo alam yung experience. We may never experience that. So, ano, it's very eye-opening.
Minaalala pa ako nung doon sa ano, yung nag-explain ng ano, yung isang sniper. Ano ba yun? Yung sinad ko yata sa inyo ng video.
Okay,
di ko yata. Sniper siya sa Afghanistan or Iraq or whatsoever. Hindi ko matandaan eh. Memory na naman. Pare, ang ginagawa niya, pare pinapangalanan niya yung targets niya. Doon sa ano, kasi, hundreds of meters away siya dun sa ano, sa targets niya. So pinapangalanan niya yung ano, okay, yung mga yung mga targets niya.
Ano yung ginagamit niya mga names?
Paano lang regular si kanya si Tom ganyan, okay, si Jerry yan. Mga okay, ganyan. Tom and Jerry.
Kung ikaw.
Kung ako.
Ano yung sorry, joke. Di maganda joke.
Dark joke. Oh, dark joke. Oh my God. Oh. Grabe. Ooh,
weird.
Grabe, no? Pag naalala mo yun, no? Yung mga ganong mga ganong traumatic events sa buhay mo.
Yeah.
May ano ako eh. May mga ganyang ano rin ako. Medyo light lang. Yung parang ano parang yung minsan na nasalpok yung bus na sinasakyan ko.
Oh.
Medyo traumatic sa akin yun. Kasi parang for a time hindi ako sumakay ng bus. Nagta-taxi na lang ako.
Ilan taong?
Nasa ano to? Dito na ako sa Dubai.
Oh.
Tinamaan yung alam yung articulated bus.
Mm.
Tinamaan siya ng bus. Sa likod ko lang tumama yung kotse.
Shit.
Oo. Sa ano to? Saan ba to? Sa malapit sa Business Bay.
Oo.
Oo, man. Roundabout. Tinamaan siya ng kotse.
Nasa likod ka?
Nasa likod ako. Ramdam ko kasi yung ano. Oo. Naramdaman ko eh. Pero okay lang naman.
Hindi ka naman na-injure.
Hindi ako nasaktan. Pero yung ano lang, natakot lang ako. Kasi parang puta kung What if yung inches nun, siguro kung ano kung napauna-una ng konti yung ano, or nahuli ng konti yung bus.
Mm.
Tapos nandun ako talaga sakto dun sa ano, sa ano yun, impact na yun. Edi, angin na, di wala, di ba? Di ko alam kung may injury or whatsoever, di ba?
Mm.
May ganun tayong ano eh. May ganun kapag.
Pero mga aksidente. Sa akin yung car accident ko dati. Medyo intense yun. Pero yun, hindi ako lasing nung nangyari. Pagod sa trabaho, sobra overworked that time. Kasalanan ko yun eh kasi ano naman ako noon eh may option naman ako na hindi i-stretch yung sarili ko. Pero para ano, para matapos yung mga deadlines ko, sagad-sagad ako.
Inipilit mo yun.
No? Pamadaling araw. Tapos nag-drive ako po uwi. Ayun.
Shit.
Anyway.
Mm.
Ayun.
Pero pag pinipili mo yung ano yun, pag pinipili mo siyang kalimutan, hindi pa rin siya na totally nabubura sa utak mo. Kasi, kasi meron siyang parang residue sa katawan mo. Physical manifestation ba sa katawan mo? Katulad ko, nung pag ako, nung nagda-drive na ako, medyo palagi akong ilag pare. Palagi akong tumitingin sa kaliwa ko ng pag nasa roundabout ako talagang kaliwa. Siguro, medyo matagal akong bumabad sa kaliwa pag tumitingin ako sa kaliwa. Or pag mag-change lane ka. May ano, talaga ako sa ano.
Parang abang na abang.
Abang na abang ako sa kaliwa na ano. Parang ayun yung na ano sa akin na iwan dun sa ano, sa traumatic experience na yun, sa memory na yun.
Nahirap kasi yung kaliwa eh, laging blindside talaga yun kasi nakadikit ka sa kotse.
Oo.
Ay nakadikit ka sa side na yun eh.
Yeah.
Mas madali yung kanan pag gano'n.
Yeah, jubil niya ano. Oh my God.
Yeah. I mean, nothing ano naman, nothing drastic. Parang accidents naman. Pero yun, yeah, hindi mo maiwasan. Mga ganun talaga experience. Gladly, wala namang okay naman tayo. Buo pa naman yung ano ko, mga daliri ko.
Pero pag ano, no? Pag siguro, ano bang way para matanggal yung ano, yung mga ganung memories.
Hindi mo siya natanggalin eh. Pero
sa palagay mo?
Alam, feeling ko kailangan mo ng therapy talaga.
Therapy, no?
Oo. Ayun nga eh, parang dina-downplay kasi. Or, ano, parang may stigma. Ewan ko kung ngayon, baka hindi na kasi dahil sa mga, ano, sa mga napapanood mo sa TV or sa Netflix. Pero, before, may stigma talaga pag hindi ka magpapacheck sa psychologist kasi pangbaliw yun. Ano yun? Diba? Totoo yun eh.
Yeah.
May fear ka na pag-uusapan ka dahil nagte-therapy ka. Eh ngayon, parang fashionable na yun. Parang everyone in Hollywood is doing therapy.
Lalagay mo pa sa stories mo, di ba? Pag nagpapa-therapy ka, di
ba? Talaga ba?
Eh, mga ganun eh.
Gagawin mo ba yun? Gagawin mo ba yun?
Gagawin ko yun.
Oo, mahal eh.
Mahal, maroon. Oh,
planted, bro.
Oo, maroon. Puta diba? Yun. Kano, hindi covered sa insurance yun. Hindi covered sa insurance yun. Siguro, oh, yun nga siguro. Pag may mga traumatic experience tayo, kailangan natin ng ano, ng mga, siguro, professional help, no?
Yeah.
Yung pinaka-ano dun eh. Tapos yung mga memories mo na kailangan mong, ang tawag dito? Ang tawag dito? Yung memories na kailangan i-retain mo habang mabubuhay ka pa kasi ayun yung mga bagay na ano eh, nagpapakontinue na sa atin, di ba? Yeah. Mga memories na masasayang memories at gumawa tayo ng mga memories na mga bago na memories, di ba?
Yeah.
Na parang sa mga pamilya natin, mga kaibigan natin, di ba? Good important. Memories, di ba? Importante yun para para ano, ayan, ayun yung nagturo sa atin sa ano eh, sa pandemic na na to na parang hindi siya natatapos sa ano, sa paglukmok, pag ano, pagiging ang tawag ito? Magiging, hindi siya natatapos sa pandemic. I mean, like, kailangan mong, ano, maging, mag-continue. Kahit meron pandemic, continue tayo. Yeah. Gumawa tayo ng memories na bago na para lang matuloy-tuloy yung buhay, di ba?
Yep. Totoo.
Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Accept it. Wala tayong magagawa. Ayun na yung, ano, ayun na yung normal na buhay natin ngayon eh, di ba? So, yeah. Grabe. Ay, good. Sana ano, marami tayong ano natutunan dito sa episode na 'to. Kaya at saka mga ma'am sir no, mga kung yung mga earliest memories kayo na naaalala, pwede niyo ikwento yan sa ano, sa youtube.com/hellomamsirshow. Tapos message lang kayo sa Instagram, follow us o Instagram, yan, hellomamsirshow. Kung may email kayo, hellomamsirshow@gmail.com and sa mga nagko-comment and yun, patuloy na nagpa-participate sa YouTube namin. Maraming salamat.
Yes, thank you sa mga comments. Yep, saka yung mga nanonood ng premiere namin,
yes,
nakaka-chat namin. Salamat guys. Yep, ayan.
So yun, maraming salamat. Ito po, next episode, sana makasama na si Tito Luis, no?
Yeah, let's see. Oh, subscribe na kayo para.
Oo, kasi yan, may mga kukwento si Tito Luis. Ang dami niyang kukwento. Hindi namin, hindi namin pwedeng kwento kasi gusto namin manggaling sa kanya yung mga kukwento. Para ano, para hindi siya, ano.
No
para,
spoiler.
No spoilers, no? So yun, para hindi tayo, ano, hindi tayo ma-misinformation ba? Misinformation. Anyways, shoutout lang ako dito sa mga ano natin sa kay I Love Yellow. Maraming salamat sa pag-comment mo.
Yes, salamat.
Yun yung sa suggestion niya daw na pwede lang maglagay daw tayo ng pangalan.
Oo nga eh.
Oo.
Meron naman may
pero ako si Tito Epi.
Ako si Tito Dario.
Yeah. Yan, ito si ano si Alpha Gents Leather. Ah, si Alpha Gents, yung ano, yung gumagawa ng mga ano ng mga wallet and something sa ano, nung sa pandemic. Nag-comment siya dati something pa. Sana ano sana okay yung business mo today. Sa panahon ngayon, no. So, ang sabi niya paano magsimula is simply simulan muna. There's no business plan, shit stuff. Just start and mapipigure mo lahat na on the way. Yan. Yeah. Ito yung about sa ano sa pagsisimula. Marami kami na ano eh na miss dito sa episode na to pero yan. Yan si Trisha B, si Tito Luis absent pa rin as usual. Ha? Si Joyce Gobres, yay, new upload. Salamat Joyce, huge upside TV, yan, heart. Tapos si Voltage, si ano si si Tensai. Yan, try niyo mag-tennis. No, mag-tennis.
Oh my.
Sabi. Alam ba na mag-tennis? Anyways, ayun, maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig. Kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Maraming salamat. Ako po ang inyong paboritong tito. Tito Epi.
To Daryl.
Thank you so much. Thank you so much.
Thank you. Cheers guys. Salamat.
Thank you.